Vi er inne i innledningen av 1. Korinterbrev. I det første kapitlet har vi gått igjennom de første 9 versene. Eller la oss gjenta det 9. verset. Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Han som har kalt dere. Det er det høye kall Gud har gitt oss i Kristus Jesus. Vi blir kalt til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Det ordet som er viktig her i forbindelse med den Herre Jesus Kristus er samfunn. Ordet på gresk er koinonia, og det blir brukt igjen og igjen av Paulus. Faktisk så kan dette ordet ha flere forskjellige meninger. Det kan bety fellesskap slik vi forstår det i dag, og det kan brukes for å antyde en gave. I Romerbrevet 15:26 sier han at det skal samles inn en koinonia til de fattige blant de hellige i Jerusalem. Og så har vi da i 1. Korinterbrev 10:16 så brukes koinonia i forbindelse med nattverd eller brødsbrytelse. Han skriver om Herrens nattverd og sier, «Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke koinonia eller del i Kristi blod? Brød som vi bryter, gir det ikke koinonia eller del i Kristi legeme?» Koinonia kan altså bety å være delaktig i, og jeg tror at det best kan forstås slik som det her i det 9. verset som sier oss det på denne måten. Gud er trofast, han som har kalt dere til å ha del i sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og det er uten tvil en av de største privilegier som er gitt oss dette. Hvis du er i Kristus, hvis du har kommet til ham og har akseptert ham som din frelser, så har du del i Kristus. Han er villig til å være vår partner, han er villig til å være din partner og min partner. Derfor betyr dette nært intimt fellesskap med Kristus. Her er forskjellige partnerforhold, det så. Vi kan være partner i forretningssammenheng, vi taler av og til om et partnerforhold i et ekteskap, det skulle være et kjærlighetens fellesskap her, det skulle være nært, det skulle være intimt fellesskap. Hva betyr det da å være i et partnerforhold med den Herre Jesus Kristus? Det betyr for det første at du har ting felles med ham. Alt det jeg eier tilhører Jesus Kristus. Det tilhører ham like så mye som det tilhører meg. Derfor er han interessert i det jeg eier. Det var en tid da jeg var meget selvisk og bare tenkte på meg selv og i den forbindelse med alt, eller de små ting jeg eide, eller store ting, alt dette som han ser det. Det er endret. Jeg får lov til å forvalte, men jeg ser ikke meg selv som eier i den samme betydningen som før. Det betyr også å ha felles interesser. Det betyr at Kristus er interessert i meg, og at jeg er interessert i ham. Det han interesserer seg for, interesserer jeg meg for, og det motsatte. Hans ressurser er mine, og mine er hans. Det er ikke så veldig mye jeg har å stille opp med, men han har aldri anklaget meg for det. Kristus tilhører meg, og jeg tilhører Kristus. I et kjærlighetens partnerforhold er det også en gjensidig tjeneste. Gud tilpasser seg vår svakhet. Jeg trenger hans sinnelag, og jeg aksepterer hans kraft. For meg er det et vers i skriften som løfter denne tanken frem, og det er Jesaja 63,9. I all deres trengsel var det ingen trengsel. Det var ikke en engel, men han selv som frelste dem. I sin kjærlighet og medlidenhet løste ham dem ut. Han løftet dem opp og bar dem alle dager fra gammel tid av. Det betyr at når jeg snubler og faller, så snubler ikke han og faller. Han tilpasser seg til min snubling, min blindhet, min likegyldighet, min svakhet. Det betyr ikke at han alltid er ettergivende. Han kan fostre meg gjennom trengsler, men han lar ikke trengslene være det siste. Han er der alltid. Fellesskapet med Jesus Kristus løser de dypeste livsproblemene, selv hvor vanskelig de enn måtte være. Med vers 9 avslutter Paulus sin hilsen. Faktisk så er det resten av brevet en eneste stor parentes helt til vi kommer til 1. Korinterbrev 15:58. Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves. Derfor samler vi opp alt dette mektige brevet som fører oss tilbake til vers 9 i dette kapitlet. Jeg kan stole på Guds trofasthet. Han som har kalt dere til samfunn med sønnen Jesus Kristus, vår Herre. Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelige og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves. Det har tatt meg lang tid å lære dette. Ja, om jeg da har lært det. Jeg undres av og til. Jeg går fremover videre sammen med ham som en partner. Jeg står over alle dagens problemer med ham som min partner. Jeg kan regne med ham. Jeg kan se hen til ham. Han kjenner både til bukten og begge endene. Dette er løsningen på mange av de frustrasjoner som livet kan inneholde. Dette er altså avslutningen på innledningen av dette brevet. Det er en hilsen og en takksigelse. Hoveddelen av brevet gjelder forholdene i menigheten i Korint, og det var virkelig problemer der. Det skal vi snart se. Vi kan kanskje sette som overskrift over det vi går inn i nå, splittelser og partiånd. Vers 10 er starten på en ny del av Paulus sitt første brev til korinterne, og nå går han primært inn i de problemene som fantes i denne menigheten. Det er overraskende å se at deres problemer har noe kjent ved seg, og så finnes det ingen menighet som ikke har noen form for problemer. Det behøver ikke å bety krise, selv om det ofte kan være det også, men glem ikke at problemene kan være dører inn til nye muligheter. I det vi skal gå inn i vers 10, så kan vi også kanskje sette som overskrift nå, med Kristi kors i sentrum, heles splittelsen. La oss lese vers 10. Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke. La du merke til at Jesus Kristus blir igjen nevnt i dette verset. Dette brevet understreker Kristus som Herre. Vi hører vel fra tid til annen ganske mye om Jesu herrevelde, men vi ser lite av det kanskje mellom oss. Og så fører det til alvorlige problemer og vanskeligheter i menighetene, og mellom enkeltkristne i menighetene. Det er ikke nok å tale om Kristus, at han er Herre. Er han din Herre? Har du gjort ham til Herre og Mester i ditt liv? Så dere har samme syn betyr ikke at alle må ha identiske ord og være plassert innenfor samme ramme. Det betyr ikke at det ikke er plass for forskjellige meninger. Det betyr at de ikke skulle plage hverandre til døde, kjempe mot hverandre, avsky hverandre. Ordet for splittelse er skisma. Det betyr at det ikke burde være noe åpent brudd, noe som er slitt i stykker i menigheten. Noe som skjer hvis det blir strid, sladder, kritikk, hat og bitterhet. Det er mulig at en menighet blir mer som et ugrasfelt enn som en Herrens hage. Men det var jo ikke meningen. Men det som tidligere nevnt kan altså ikke slå rot i livet ditt hvis Jesus Kristus er din partner. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rette stand så dere har samme syn og samme tanke. Samme syn har å gjøre med vårt sinn, og vårt sinn har å gjøre med Kristi sinn. Det kan du også se om du vil i Filippenserbrevet 2:5-8. Men la oss nå se i vers 11 her, i det kapitlet som vi er innom. For det har blitt meg fortalt, mine brødre, av Kloes folk, at det er stridigheter blant dere. Ordet for stridigheter her er Eris, som var gudinne for strid og krangel. Det var strid, krangel, skisme og misforståelse i menigheten i Korint. Paulus hadde fått førstehåndsinformasjon, og han angir sin kilde. Sine informasjoner hadde han fått fra Kloe. Det er i grunn til å berømme Kloe. Ikke for det de fortalte i og for seg, men fordi de var villige til å la Paulus røpe kilden. Det hender i en menighet at noen kan komme med anonyme anklager, og anklagen kan vel være riktig i det så, men de vil ikke stå ved dem. Da bør anklagerne falle. Men er det ikke riktig av oss å beundre Kloe? Kloe fortalte det som, slik som det var, slik tingene var. Hun la de frem for dagen og sa, «Vi har vanskeligheter i menigheten vår, store vanskeligheter, og vi må gjøre noe med det.» Når det er en synd i menigheten, så er det ofte det virker som kreft. Den har så lett for å gripe om seg om man ikke gjør noe med den. Tenk deg om jeg kommer til legen jeg bruker, og han sier til meg at du har kreft. Men nå skal du ikke bli oppkavet og oppskaket. Vi skal bare strø litt talkum her og der, så skal vi la det hele gå sin gang. Hva ville du ha sagt om legen sier det? Hvordan skal han gripe inn overfor kreft? Jo, du må henvende deg til spesialistene. Det kan være tungt for de som bringer tingen opp i dagen, men om det ikke gjøres noe, så kan hele menigheten lide. Vanskeligheten med menigheten i Korint var at de hadde en samling kristne som var på barnestadiet. De var babyer, som kan vanligvis skrike en masse. Ja, også i menigheter kan det bli masse skrik av og til, men det er lite ull. Det var så langt vi kunne følge Korintermenigheten i dag, men når vi møtes igjen neste gang, vil vi se på hvordan Paulus fører oss videre inn i denne mektige menigheten og det den har å lære å gi oss. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Korinterbrev i det første kapittelet, og vi ser hvordan det er med stridigheten som har oppstått i menigheten i Korint. Og kanskje det kan være noe av det samme vi opplever i våre egne sammenheng av og til. La oss se hva det står i vers 12 i det første kapittelet her. Jeg sikter til at noen av dere sier, jeg holder meg til Paulus, andre, jeg til Apollos, jeg til Kefas, og jeg til Kristus. Splittelsen hadde sin årsak i forskjellige troende, de fulgte forskjellige ledere i kirken, og så formet de seg til å bli klikker rundt bestemte personer. I en gruppe hadde du Paulus, de var stolte læresvenner av ham. I en annen hadde du dem som beundret Apollos, og så var det noen som likte Simon Peter, og de slo seg sammen, og så var de for seg selv. Vi kjenner en hel del om Paulus, han var meget intellektuell, og han var briljant, og han var modig. Men det virker kanskje på som han ikke var noe særlig tiltrekkende å se på. Simon Peter var med han, jo han var kanskje fyrig. Til å begynne med var han nok svært svak, men han ble en kjempe når det gjaldt å forkynne evangeliet. Han hadde et stort hjerte og et sterkt følelsesmessig engasjement. Apollos var en av de store forkynnerne i den apostoliske kirke. Han var ingen apostel og hadde derfor ingen særlig anerkjennelse, men han var en dyktig predikant. Kanskje vi kan si han var datidens Billy Graham. Alle disse tre menn hadde sterke personligheter, men de skapte ikke splittelser. Alle holdt sammen for troens skyld. De opprettholdt åndens enhet, og de opphøyet Jesus Kristus. Det var medlemmen i menigheten i Korint som var årsaken til splittelsen. En liten gruppe sa kanskje som så, «Å, vi elsker broder Paulus fordi han er så åndelig.» En annen gruppe sa, «Vi liker Simon Peter fordi han er så engasjert på prekestolen, og så er han så evangelisk.» En annen sa, «Vi er så glad i Apollos. Han løfter oss opp mot de store høyder, og han når så mange.» De la seg ikke tilstrekkelig vekt på det faktum at disse tre mennene var Guds menn. Paulus kommer til å skrive til dem om dette, og han vil vise dem at en skal slippe fraksjonsdelinger i menigheten. Da må Kristus få lov til å stå sentralt. Det er ingen løsning for menn og kvinner er villige til å løfte Kristus opp, opphøye ham. I tillegg til de tre gruppene fantes også en fjerde som sa, «Vi holder oss til Kristus». Faktisk så satte de Kristus først. Det de helst ville var å virke åndelig overfor de andre. Det er i alle fall min høyst personlige mening at dette var den vanskeligste gruppen å takle. De hadde skapt en liten kult av Kristus. De hadde sin lille klikk i menigheten, og de ekskluderte de andre troende. Skal vi si de var noen åndelige snobber? Som det var på Paulus tids, slik er det kanskje også i dag. Kristenfolket blir ofte sprutt ned innifra. Problemene kommer sjelden utenifra og inn i menigheten. Mye av det kan komme av at vi som ledere ikke har vært tro mot evangeliet. Det kan kanskje ha blitt litt mer filosofi enn teologi, mer av menneskets mening enn av Guds mening. Det var dette de drev på med i menigheten i Korint. Nå angriper Paulus dette problemet, og han stiller spørsmålet i vers 13. Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn? Det svaret er åpenbart, selvfølgelig er ikke Kristus delt. All som bryter opp enheten med Kristus har noe galt ved seg, uansett hva det er. Kristi korsfestelse er selve fundamentet for kristen enhet, og det er absurd å tenke seg enhet på noe annet grunnlag. Ble dere døpt i Paulus sitt navn? I dette tilfellet er jeg ikke sikker på at Paulus egentlig henviser til noen vanndåp, for den blir vanligvis foregått i Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Her går det mer i retning av forholdet til den Hellige Ånd som peker mot Kristus. Du skjønner at Paulus forsøker å dirigere deres tenkning bort fra mennesket og tilbake til Kristus. De trengte å bli opptatt med Kristi person. For meg hadde det ikke vært vanskelig å ha fellesskap med noe menneske uansett merkelapper som de måtte ha, om vi kan møtes om Kristi person og hans verk. Da er det godt å være sammen. Vers 14 og 15. Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen andre av dere enn Crispus og Gaius, slik at ingen skal si at dere ble døpt til mitt navn. Her taler han om vanndåp. Han sier at han ikke spesialiserte seg en gang på det, fordi han var redd for at mennesket skulle få en forståelse av at han døpte dem til sitt eget navn. Nå ser du her at han fokuserer dette med å sette Kristus i sentrum. Jesus må være sentral. I vers 16, jeg har riktig nok også døpt Stefanus og hans familie. Ellers vet jeg ikke om jeg har døpt noen. Paulus festet altså liten vekt på dåpen skilt fra de andre sider av evangeliet, så han ikke kunne huske at han hadde døpt noen andre enn de han her nevner. I vers 17, Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at Kristi kors skulle miste sin kraft. Det er viktig for oss også i dag å legge merke til at det er mange mennesker som deler og splitter på spørsmål om sekundære viktigheter. Dette fører til skisma og strid i menigheten. Menigheten i Korint ble brutt i stykker gjennom den partiånden som var der. De tre mennene Apollos, Paulus og Kefas hadde ført et budskap til Korint som hadde forenende kvaliteter og kraft. Det evangelien de forkynte understreket funksjoner og ikke fraksjoner. Men fordi disse menneskene var barn i Kristus uten nevneverdig modenhet, så begynte de å legge vekten på enkeltmennesker. Nå forsøker altså Paulus å dra deres oppmerksomhet bort fra deres splittelsesyn og den partiånd som levde der. og forsøker å vende blikket mot den sentrale stilling Kristus må ha i mitt liv og i menighetens liv. I Korint lå vekten på filosofi. Det får vi se når vi beveger oss gjennom dette kapitlet. I vers 18 leser vi: «For ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft.» Korset deler menneskene. Korset skiller de frelste fra de ufrelste. Men det skiller ikke ad innbyrdes de som er frelste. Det skulle dra dem sammen. Den Herre Jesus sa at han ville skille mennesker ad, og denne delingen er korset hans. For dem som går fortapt er forkynnelsen av korset en dårskap, men for dem som blir frelst er det en Guds kraft. Paulus gjør det helt klart her at hans metode ikke var basert på verdens visdom eller i partier eller i meningsforskjeller eller teorier, men han presenterte bare Jesu Kristi kors, Kristi kors, og det førte til en enhet mellom dem som var frelst. For dem som går fortapt er Kristi kors en dårskap, men for det frelste mennesket blir det en Guds kraft. Kristi kors deler verden, men det deler ikke menigheten. I vers 19-21 så leser vi: «For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hva da med den som er vis eller skriftlærd eller er en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom er uforstand? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskap vi forkynner.» Legg merke til at dette er ikke tåpelig forkynnelse, men forkynnelsens dårskap. Vers 22 og 23: «For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig, og for hedninger uforstand.» Legg merke til at Paulus deler menneskeslekten inn i to store etniske grupper, jøder og hedninger. Han bekrefter denne todelingen. Jøden representerte religion. De hadde en gudgitt religion. Jødene følte at de hadde sannheten, og det hadde de. Så langt som Det gamle testamentet gikk da. Problemet var at det hadde blitt et rituale for dem, og bare det. De hadde veket av fra skriften, og så fulgte de tradisjonen, som var deres tolkning av skriftene. Kraften var borte. Så da Kristus kom, så bar de han om et tegn. I stedet for å vende seg til skriften, så bar de om et tegn. Noen skriftlærde og fariserne tok da til ordet og sa: «Mester, vi vil gjerne at du skal vise oss et tegn.» Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jonategnet. For som profeten Jonah var 3 dager og 3 netter i den store fiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens dyp.» Den Herre Jesus ga den oppstandelsens tegn. Grekere, de var hedninger. De representerte filosofi. De elsket visdom. De sa at de søkte sannheten. De gransket skriftene, og de gransket himmelens legemer etter sannhet. De var rasjonalister. Mens jødene endte opp i ritualer, så endte hedningene opp som rasjonalister, og de måtte holde ved sitt tankemønster. Omtrent 400 år før Kristus kom, reiste grekerne ved historiens horisont et veldig filosofisk tankebygning og kunstverk av slike dimensjoner at det fremdeles overvelder og gjør menneskeslekten målløs. Denne veldige bølge varte omkring 300 år. Da Kristus trådte frem på arenaen, var grekernes herlighet borte. Den smuldret bare hen. «Hva er sannhet?» spurte Pilatus. Bacon stilte det samme spørsmål, og filosofien stiller det samme spørsmål også i dag. Filosofien har fremdeles ingen svar på livets dypere liggende problemer. Hvor er de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er granskerne i denne verden? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.